munyu biosu munda no mo hawo hebro ni wake emunyu ba hanye wonu wake ma munyu ma nyi hamne waje fia konya Bible Baptist asafo nu wake ma munyu ma nyi hamne wonu wake studio emeji osafo Timothy Abroso ye radio pastor ke dikin Daniel Tete ke brother Ezekiel Aye nu wange studio nu wake ma munyu ma nyi hamne nene makane wake kre munyu hawo ji brother Ezekiel, say before then, Nyane Dikin Dan, ne soli hawa.
Ya wa soli. Shawi kazugwa bora che wana mose kwa mwune libino ka wardroom. Wuhemu libino kwa liba na weko hawa wala. Kawa ngo, omu nyo kawa ha tebuli. Fano wabi omu kwa ukono chonlo papa. Ka eba chon obimeni. Ne segbe ne waka mbame hamdo. Ajawe hane wume hewa. Lungo chake any papa and gaba abrofon among us in a kwa no abi mugam Yesu Kristo mo bena so ringe amen
amen yo amanu amunyu
hallelujah
amen
o amunyu ga fielo wo mi o inyuma ka enyu mi kuku na ji kaki yo abu amunyu tu lo hio bo kai obolo nge oni emi
esane o kai obolo nge oni ewi ami alo o ye wi ami
be mi ne ligbiya ya mi o me ke jiha yaya miome na nawe ne aba
bemne be yaya mko nawe gbeno ko be hio ko beno kai obolo
ne umadeke ibebu ajomi nge jinemi
se bene umanaka o masi jenom lo akon ne mapo gugwemi before then o kai obolo amen
amen
anyi mene nyega mitwebu nge kristo nene mo munyu nge wadeji yo Okai obolo nge oniewi ami alo oyewi abi munyu no wa wole biaji kan kai obolo ne okai ka okai nene epe farao amen lo hun sisi chom nge hepa epe ma wange no chayo nyimanu ai bene farao ekuli etwi ne ehane wene Maubi mena yalme hawe Israel biyo me blone aje ne aja ama uo. Ti aje mau egbla etuwe kekun blone fu anu. Lo nyumi me ko kaiwe obolo nge on yewi abem alo yewi abem bendo mi. Ole kan ema ba subeko neon. Eko hawo miko me mabini bam. Nyagwako me mabini bam. Jambiyo mi yo keke kolipe mi yo epe ekwesi. Lo bendo mi ne Ongehe onandenya ne ongehe he kam fon ngeno kai obolo wo he ka ha kristo ngo kristo kan leji opon lo ko wa hele lo eja ka maule noku suape ne lene bo ne ke le oko he fon no lene no fia no ne ngo hia o ne no twinge lai no suma e bio mau pen man ma pe ho ka gun kristo mi eno heji wa nge la wa ngo he wa mwo lo wa nge o gajam wo ka Mo Kristo ka leji opon loke o yiwa hele lo jaji bene bible ni ode ka ligbi ne o ma jaji o yayam no ma fon ne keche Kristo ke ba hin ka e ba hin otwi mi ke Kristo ba nge otwi mi o ba pe bono ehe ne ko ba pe bono ehe agma o bien e wala o mi o ne ke Kristo je pon ehe anu nyam mi o be hun gban pata mi ya ke kri o nyan wa ye nuku e ke ko ye gbe wa ye nuku nge ma che ma o mi o 2 Kings chapter 6 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
No wa munyo ya. Mache wo mine je nyon yo. Nyuma ke pa mi kuku ne ji.
Yi e pa. Mi kuku ne ji nyuma ke pa.
Nyo abu mo mi tu. Elisha de leke. Ko egbe. Nimni nenge wasi yo. Ye baba upe. Neme nenge me asi yo. Amen.
Amen. Nene Elisha de ji yo. Eke ede enyogun eke eko yegbe eja kan bene Elisha mafo aje eko na tele joke dotan ne jabio mi enyu elai so jabin tesinyom ne amana watua eke enyogun ne enyogun tesimake ne naka ei ni na ma watua mjino ne eche enucho enucho blengwe ke ne ma blengwe ne naka ni bofoyin ke mo soja napia hio ahihiepe nimliade samene amaletak endo ene sane kai obolo nge onie wiami ko kai obolo ne le obolo obolo hunge akrabacha poke ngoi we se ke ke ka okai we obolo kedika ilasha elimawo demne a safo no meteske wule ebe bainboku alo ebe piapom kongehi sene elimau ne ke hen fo mau no mau epopie ke wehi niane waye enyoneji kai mau Deuteronomy chapter 8 verse 18 okai mau ka mau ne bom ne le ne ebodi otwepe ne emra me ne wo ko yi no omwe omwe ya mwe mpata se ko yi no omana ni yiwa na waka ne Deuteronomy
hallelujah
amen
mose uni o ipa anyo mi gba mneji ni ma ke pa anyo ni wa bu mo mu tu isla levi bi o me nge israel bi tete ichu pepepe anademi amen
amen ke isla levi bi o me nge ne abepe na wo bu yo ni ka ne ne me na he kristo yo mo isla me twepe ke jejiom no fi apewe jembi me ape mo bi me se ne ne me ne a he kristo yo ape adeboni ne jama adebo mo nge ka be ne mo bo chu ne bo te ne bo no fe no kra mo adeboni se ne ne me ne a ma he kristo ye na ma ngo kristo ka le ji apon lo ke aiwa here lo mene mau mla hau meblo alo mau munyu ha meblo ke ape mau bime anyi mene nye nga mitwe buye nga kristo mau munyu nga ongu bai ne ke onwe kristo lulu kan okponlo ke o yuwa hele lo le obene ne yuwa nam se nene mene nga ne yuwa nam jiyo nene mene ango kristo kan leji akponlo ke a yuwa hele lo chache mau ne yeke buawo ne bene munyu no ke ba ya anya gweyo watuape wa he kristo ye nu awo le kan leji wa ponlo ke wa yuwa hele lo ne ke jepo nge ya nunyami wa kupe la bibi nene je tende yo waye encouragement nene ma wo waka eka ne wa manye ma ngo kristo ke ba wa wala waye Matthew chapter 14 verse 27
hallelujah
amen
Matthew san le papa ye nyuma ke wiye igugu ne je nyumre nyoke
bagu
ne wa bu mu tu se amno yesu wo enyanu e edemeke ye na chui imi nyako ye gbe amen
amen Yesu ke wakoye gbe ili nene onge gbe ili ka onge azeche me gbe ju onge nyewe nsen ko gbe ju onge choke teko me gbe ju no sume no ko ima ha kristo mi mene nyenga mi twebu inge la no nusika ke munda no ne ko ha kristo no jotim no ngo kristo ka le ju pon lo ko iwa hilo e ko no tom twepe ke ejo ka je jama choke te o me classes ne o ba kristo mi ne ke mu ne no kristo je ponga ya nu nyami o be lambi pe ani me ko nwe kristo lulu mu ne no inye kristo kan fo ke ngo hai ka kristo ni che ne de ke wa ko ye gbe ni wa bua ne jo e ja ka egbe nya ha o mu kristo gbe nya nge calvary ke ha wo le jo ne ke mu opwesi ne ke mu ne o ma heye ka e ba gbo ke he o yiwa nami o umana ni yiwa nam anyi mene nye nge bitu ebuye kristo nge o chei ma u nge mo chei e nge ode ke on o ba se o ke o be ne o kli o tui ka bene fara o kli o tui o o le ka ha o mi ne ba fara o no tu epe lolo ne ma ba mo hu o no se ke di ka mune ligwino o ko he ma ha kristo no ma he le ye le o ni ne pe fara o ekobo nai lo eke okai nene epe farao lo keka macheferu ne ekuletwi ne ehawo mawo bi meblo ne aka aya na jamawo awo mne benu babawu ne lolo hu ehemunyu hekwa lo hiyo waye nene ji echano ne je wie ne ka keka hawo mkuba onofo no ngo kristo lepe ni manyi maji ukeje leo le jonhu nyanu akande Isaiah chapter 43 verse 1
hallelujah
akane hawo ngadangwe
hallelujah
amen
Isaiah omiyo nyumre wiye ka eten miguku neje kaki ni wabu mamunyu tuwe
amen
se janele se jane le Israel yawe ne bomu ngemode ki koyegbe iminiche mahe oyiwame obie ingo keche keche muone ye no jimu amen
amen nene mawu ko ngo kristo ka opon lo ko yiwa here lo mawu ke enojio ne ngo moniche obie ne keche o le ke ko yegbe anyime ne nge tembue ka be ne wangendo wayo wa we nikome agbe ne akewo wa agbe ke o amole ako afo ke woni no sisi ne onene meja nu no ne aja asima si lo chu no lo teno lo ko jawo le o maya hun en patam ino de ke o ke o ko twi twi epe ma ha kristo jama hun en patam mi o be mi ya agbe so man na ne yiwa na mi ahime ne nge mi twe buye ke kam kopo ne bonu no nge kristo o nge ni ni yiwa na ye ko makai ka ake dane ya ujatamu sene ehema uyo jatame anyanga na anyama jatai ne ho yi anyama na nyewe na pie nuku jana ke Shadrach Meshach Abednego ya u lam la flonomi se anyela ne nuku nuku la atade posin ne macho ne hana ke me ulami eke nwete ne ulam se ina nwewie ngela nene pia ahio atade opon ekpebi nene menake mo ya ulam nene pia hio ji kristo onyi mi meni ngo nge ikenye nge mo munyi no kwa no nene ngela ne nyenu ji o eke okoyegbe kristo kokoyegbe se ke ohele yi le onge ni yiwanam lo keji ka kristo no ninge kanfu no ne onwele kan polo ko yiwa hilo le beniki igbe munyi ndonya onge blonya ka isana owole kan polo ko yiwa hilo no nani ni yiwanam se ke ka onwele le omaya hunwe mpata mime ko onwe kristo no lulu le o iko ma solim nene ne made o ke jine sane monche no sole se ko be le ma sole no ma jo be no sole ne munda no li gino no abanga o biere wala o me e ja ka ma o mu no wa no iska ko ja ke o nye o ya ya ne o ke o ya kristo o fon ni ka chele mbahi o twim ne ma ngo ke pe uno ne ke eje ko nga ya nu nyami ne matalio me wo nka ho mu o ma pie e ja ka o hele yi ka le ne ke mbo ba fo o ya ya mu ye o no ke ka o mu kristo lu ne ne ma de o de ka nyisi de ke nu cho yesu mu na li gwino o mu nyu ba yin ni na ka mo pe di da lo ke anu kwa le je no o pon adesan ke je ya ya mi e no e jo i fo ni ne ke che o ba hie twim no bango mi ke pe uno jem ka je je no ya ya mi twe pesi kuni ko ji ku ngo ya ni nyame mako pe la mu na li gwino ko ki so le jama so le no e o le ka agma o bia nge wala o mi o ni ke kristo ji ku ngo ya ni nyame o bi la mi pe ko ye so le mi hu le o la so le mi ku ne atun mo mu nge anu kwale mi no join mi se ko ya se ko li ku so le mi no ku ko ne o na ni 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 wa na no na ni ka se mu ka je le jo ko onge fiakonya alo dodo akwo ni wo tebu no wange fiakonya wanye mo ba join wo da ho ba wange awu che play wi yo john wa pio pa so le ju lu wa pio so le fo ni ke che ni kra ke mu no wo tebu o ba na wo nu wa pio so le ne he no nge hu o ke wo ke le la so le ku no ya o baptist asa fo bi ji wo wa ke mo mu nyo ma nya mi imiji ni radio pastor sofo timothy abrosu keka noko ngonya kwa lo nu noko si mai machem ga kwa no 0243 0243 314723 0243 314723 ne inye soli hanye tuwebuli tuwepe kaa. Muna ligwino ke hawa nku ngono maune jeke oji unu. Hiyo nengonya kwayo maune chao nge Yesu bie. No feno nge laa ne eji mausu mnyaniyo. Ebam nge owala. No feno mapete ehun. Epe jom. Nge mauche kebike mkukumu bie. Amen. Maune jonye. Yasimu no chihu, Emmanuel. Emi nye usofo Timothy Abruzzo. Amen.